Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Richard Sulík vyhlásil, že SAS už nie je súčasťou koalície. Na vládu však jeho ministri pôjdu. Spojené štáty zabili v Sýrii jedného z vodcov Islamského štátu. Pápež František opäť rozhodne poprel, že by sa chystal odísť na emeritúru. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje hlavnými správami dnes s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
SAS už nie je súčasťou koalície, vyhlásil to líder SAS a minister hospodárstva Richard Sulík. Na zajtrajšie rokovanie vlády však ministri zo strany plánujú ísť. Šéf liberálov tiež deklaroval, že majú záujem na dovládnutí súčasnej vlády. Žiadajú však prepracovanie koaličnej zmluvy, ktorá by podľa Sulíka bola viackrát porušená.
My už takto ďalej fungovať odmietame. Takýmto chaotickým štýlom za pomoci fašistov, za pokračujúceho rozvratu verejných financií. Odmietame takto ďalej fungovať a koalíciu sme opustili.
Richard Sulík ešte včera odoslal list premiérovi Eduardovi Hegerovi, v ktorom hovorí, že jeho strana je kedykoľvek pripravená rokovať o novej koaličnej zmluve. Zopakoval v ňom dôvody vypovedania koaličnej zmluvy. Za problém považuje lídra Oľano a ministra financií Igora Matoviča.
Preto, lebo Igor Matovič je pôvodcom väčšiny problémov, ktoré naša koalícia má. My sme to teda aj tam vymenovali v tom liste. Takto sa ďalej fungovať už nedalo a preto sme koalíciu opustili.
Premiér Eduard Heger na sociálnej sieti uviedol, že sa bude usilovať o vyriešenie koaličnej krízy a o pokračovanie štvorkoalície. A to aj napriek tomu, že sa mu nepozdáva konanie predsedu SAS Richarda Sulíka. Prekvapilo ho, že osobný list, ktorý obdržal od Richarda Sulíka cez četovaciu aplikáciu Signál, predseda SAS v zápäti zverejnil na sociálnej sieti. Premiér kritizuje aj to, že z médií sa dozvedel aj o vypovedaní koaličnej zmluvy stranou SAS. Líderka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová apeluje, aby si SAS a Oľano osobné spory vyriešili na rokovaniach a nie v médiách.
Predpokladala som, že strana SAS sa zameria na konkrétne požiadavky vecného alebo obsahového charakteru, ktoré sa budú týkať riešenia problémov ľudí. List SAS však obsahuje iba požiadavky na čisto osobnej rovine. Tento spor si preto musia vyriešiť strany SAS a Oľano na rokovaniach, nie v médiách a na sociálnych sieťach. Strana Za ľudí sa vždy sústredila na zodpovedné riešenie problémov ľudí na Slovensku, nie na politikárčenie. Takýto postoj očakávame aj od ostatných partnerov, osobitne v situácii, keď vláda musí riešiť po pandémii ďalšiu celosvetovú krízu v oblasti energii a za našimi hranicami zúri vojna.
Slovenský plynárenský priemysel už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Spolu so zásobami iných slovenských firiem je zabezpečená spotreba pre všetkých odberateľov vrátane firiem. Dnes o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík.
A keď porovnáte množstvo, ktoré sa nachádza v zásobníkoch oproti celoročnej spotrebe, lebo to je dôležité porovnávať oproti tomu, čo spotrebujeme, tak máme dnes v zásobníkoch 49%, a toto je druhá najvyššia hodnota v Európe.
Ďalšie natláčanie plynu do zásobníka by podľa neho nebolo efektívne, pretože množstvo je dostatočné aj v prípade, keby sa dodávky plynu z Ruska neobnovili. SPP bude podľa Sulíka nakupovať ďalší plyn na uskladnenie iba v prípade, že to bude cenovo výhodné.
Tento plyn sa nachádza v slovenskom vlastníctve, v prvom rade štátna firma SPP a nachádza sa fyzicky na Slovensku v zásobníkoch spoločnosti Nafta. Máme teda nad ním plný dosah a plnú dispozíciu.
SPP sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúce mesiace napriek tomu, že ruský Gazprom skrátil v polovici júna dohodnuté dodávky na polovicu. Pokles dodávok pokračoval až do úplnej odstávky plynovodu Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu začiatkom tohto týždňa. SPP podpísal zmluvy na dovoz skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a tiež na dodávky zo Severného mora. Generálny riaditeľ SPP Richard Pokypčák priblížil, že SPP zabezpečilo aj ďalšiu prepravnú trasu pre plyn z Talianska, ktorá by sa mala začať využívať od začiatku októbra.
Je to ročná prepravná kapacita a týmto spôsobom sme strategicky otvorili 3 smerovania plynu na Slovensko. Je to už spomínaná severná trasa, ktorú už dnes využívame aktívne pre dodávky plynu z produkcie zo Severného mora. Rovnako neskôr plánujeme využívať severnú trasu na kapacity v LNG terminály v Nemecku, ktoré sa plánujú a kde sa budeme už aktívne usilovať o akvizíciu týchto kapacít. Budeme sa usilovať aj o získanie akvizície regazifikačných kapacít v LNG terminály aj v Taliansku. A vôbec to Taliansko je veľmi dôležité, pretože od 1. októbra tam začne z 10 miliónov kubíkov denne navyše z Alžírska. Zároveň je stále otvorená aj východná trasa. To znamená, že Slovensko má teoreticky teraz otvorené 3 vstupné brány pre zemný plyn na Slovensko a je už len na šikovnosti manažmentu SPP a týmu SPP, aby dokázal využiť tieto príležitosti.
Richard Sulík spresnil, že pri súčasnom nastavení odberu plynu priemyslom nedôjde k žiadnym obmedzeniam v jeho dodávkach.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní a vrátila ju do parlamentu na prerokovanie. Novela podľa nej významne zasahuje do súčasného mechanizmu ukladania pokút, ktorý je nastavený tak, aby zohľadňoval požiadavky práva Európskej únie. Ďalšia výhrada prezidentky sa týka zákazu retroaktivity právnych noriem. Obžalovaná Alena Žet sa kamarátila so Zoltánom A., ktorý je pravoplatne odsúdený v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pred senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku to dnes uviedla bývalá priateľka Zoltána A. Okrem prípadu vraždy novinára súd pojednáva aj prípravu vražd prokurátorov. Ľudia s elektronickým občianskym preukazom vydaným do júna 2021 budú môcť používať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka. Certifikáty na starších preukazoch budú totiž zrušené, upozornila na to platforma Slovensko Digital. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začalo hlavné pojednávanie s predsedom Slovenskej pospolitosti Jakubom Eš. Obžalovaný je pre trestné činy extrémizmu. Prostredníctvom viac ako 2000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 841 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tiež 3 úmrtia. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 300 pacientov. Právoplatne odsúdený ex-riaditeľ ekonomickej sekcie rezortu vnútra Martin Fleischer z kauzy Očistec dostal 15 mesiacov väzenia. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvodom je, že Fleischer nezaplatil väčšinu z peňažného trestu vo výške 150 000 eur. O uloženie náhradného trestu sám požiadal, vysvetľuje prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek.
Pán odsúdený nevyužil svoju možnosť, aby požiadal o splácanie. Rovnako nebola ani zákonná možnosť na to, aby bol odpustený tento peňažný trest, lebo sa preukázalo, že teda disponuje určitým majetkom, ktorý v prípade jeho speňaženia by mohol použiť na zaplatenie tohto peňažného trestu, avšak rozhodol sa doslova dobrovoľne a sám viac menej inicioval toto konanie, ktorým teda bolo rozhodnuté o tom, že vykoná pomernú časť náhradného trestu.
Samotný Martin Fleischer verdikt vníma ako súladný s rozhodovacou praxou súdov.
Neexistuje inštitút, ktorý vás môže prinútiť, aby ste speňažil svoj majetok do takej miery, aby ste prišiel až o strechu nad hlavou. Toto proste možné nie je.
Vlani v auguste súd Fleischerovi schválil dohodu o vine a treste za prečin nepriamej korupcie. Okrem dvojročného podmienečného trestu odňatia slobody s 5-ročným odkladom dostal vtedy aj peňažný trest vo výške 150 000 eur, z ktorého zaplatil 25 000. Narovnako dlhý podmienečný trest odňatia slobody bola vlani odsúdená aj jeho manželka. Tá peňažný trest vo výške 30 000 eur uhradila.
Cirkvi.
Pozvanie biskupa Jozefa Haľka na pohodu, ktorý tam poskytoval duchovné rozhovory či možnosť spovede, bolo chybou. Takto svoje rozhodnutie spätne zhodnotil riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia hovorí o zjavnom porušení základných práv a slobôd, ktoré by nemalo byť v našej liberálnej demokracii akceptované. Organizácia Citizen Go pripravila aj otvorený list, v ktorom postoj organizátora označuje za nespravodlivý voči biskupovi a submisívny voči súčasnej LGBTI ideológii. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko mal cez víkend na festivale Pohoda svoj stánok, kde ponúkal možnosť spovede či duchovného rozhovoru. Niektorí účastníci podujatia tam po ňom pokrikovali a na spovednicu mu pribili duhovú vlajku. Organizátor festivalu Michal Kašák sa následne ospravedlnil za účasť katolického biskupa na festivale. Očakával vraj, že sa zamyslí nad svojou staršou kritikou homosexuálneho bosku v RTVS. Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská hovorí v tejto súvislosti o zjavnom porušení základných práv a slobôd, ktoré by nemalo byť v našej liberálnej demokracii akceptované.
Verejne vyznávať svoju vieru je súčasťou slobody vierovyznania, ako ju chráni Ústava Slovenskej republiky, Všeobecná deklarácia ľudských práv a mnohé iné medzinárodné dokumenty. Ospravedlenie pána Kaščáka, že biskupa Jozefa Haľka na Pohodu pozval, považujem za alibizmus.
Vyjadrenie Michala Kaščáka odsúdila aj organizácia Citizen Go. Podľa Matúša Hagaru považujú jeho postoj za nespravodlivý voči biskupovi a submisívny voči súčasnej LGBTI ideológii, ktorá má totalitárne tendencie.
Biskup Haľko nie je žiadny homofób, ani nie je netolerantný. On iba verejne hlása to, čo je náuka katolíckej cirkvi. A na to má plné právo.
Organizácia Citizen Go zároveň pripravila list Michalovi Kaščákovi, ktorom odsudzuje útok LGBTI aktivistov na biskupa Haľka. Môžete ho podpísať na ich internetovej stránke.
Sme sklamaní z jeho prístupu, keď pán Kaščák chce, aby tento festival bol iba pre liberálne a progresívne publikum. Je to jeho rozhodnutie a my to budeme rešpektovať, je to súkromná akcia. Ale mal by vedieť, že je tu značná časť obyvateľov, ktorá je s týmto nespokojná.
Na festival Pohoda chodili v minulosti aj zástupcovia Fóra života. Považovali ho za priestor, kde sa dá viesť dialog aj napriek odlišnostiam. Podľa projektového manažéra Damiana Baránka to už zrejme neplatí.
Biskup Haľko má svoj názor, s ktorým nemusíte súhlasiť a stojí si za ním. No určite nie je netolerantný, práve naopak. Chce sa rozprávať, preto nás mrzí, že riaditeľ Pohody súhlasí s takýmto konaním.
Citizen Go vzhľadom na incident s biskupom Haľkom zároveň odporúča zvážiť budúcoročnú osobnú účasť na festivale Pohoda. Na tri miesta spiskej diecezy primudli relikvie blahoslaveného Karla Akutisa. Budú v Kežmarku, Tvrdošíne a v Oravskom centre mládeže, aby ešte viac motivovali najmä mladých ľudí žiť vieru. Viac zisťoval Pavol Jurčaga.
V uplynulých dňoch ich osobne v talianskom meste Assisi prevzali farára dekán v Kežmarku František Trstenský, farár v Tvrdošíne František Reguli a riaditeľ Oravského mládežníckeho centra v Ústi nad Priehradou Branislav Kožuch. Za trojicu kňazov hovorí profesor František Trstenský, farára dekán v Kežmarku.
Naše rozhodnutie požiadať o relikvie blahoslaveného Karla Akutisa nebolo z toho dôvodu, že by sme si mysleli, že relikvie to vyriešia za nás. Ale hľadáme inšpiráciu pre mladých tejto doby. A vidíme ju aj v osobe, postave tohto mladíka, talianského chlapca, svetca, ktorý na jednej strane žil v tomto svete, miloval prírodu, veľmi sa zaujímal o počítače, o výpočtovú techniku a bol v nej vynikajúci. Ale to, čo je krásne, že dokázal to sklbiť aj so svojou vierou, tá prítomnosť aj prostredníctvom relikvií na tých našich miestach, kde pôsobíme, chce ukázať, že v dnešnej dobe chceme privádzať ľudí ku Kristovi. A verím, že nám v tom bude pomáhať aj mocné orodovanie Karla Akutisa.
Spomeňme, že Karlo Akutis je blízky najmä mladým ľuďom, žil krátko, zomrel ako 15-ročný, spovedal sa každý týždeň a každý deň sa modlil ruženec. Vytvoril web stránku o eucharistických zázrakoch. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 2020 a liturgická spomienka sa slávi 12. októbra.
Už druhým týždňom pokračuje pro-life akcia Na bicykli za život, ktorá spája v sebe rozmer aktívneho oddychu, pokojného svedectva a modlitby. Skupina cyklistov sa včera zastavila aj v Brezne a Banskej Bystrici, kde mali svätú omšu a potom sa presunuli smerom k nemocnici. Skupina cyklistov sa na bicykli za život vydala po 26. raz. Minulý týždeň vyrazili z Michaloviec a v týchto dňoch sú na strednom Slovensku. V mestách, kde sa zastavia, slúžia svätú omšu a robia aj pochod k nemocnici. Účastníkom cyklopúte je aj kňaz Dušan Škurla, koordinátor úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze.
Je to intenzívna pro-life misia a pro-life tréning. Každý deň vám vieme ponúknuť pro-life katechézu. Každý deň sme v pro-life akcii, minimálne na jednom mieste, častokrát na dvoch alebo na troch miestach.
Cyklisti sú v sedle bicykla počas pekného počasia, ale aj v daždi. Okrem samotného bicyklovania však majú účastníci podujatia aj bohatý duchovný program.
Sme každý deň na svätej omši, každý deň máme ruženec, krížovú cestu, korunku Božieho milosrdenstva. Sme často na cestách, na bicykli, sami, tak aj počas toho bicyklovania sa dá robiť strelná modlitba veľmi dlhú dobu.
Dušan Škurla hovorí, že aj táto cyklopúť je zároveň možnosťou na stretnutie veľkého množstva ľudí. Pripojiť sa totiž môže ktokoľvek a kedykoľvek.
Naša akcia je otvorená pre všetkých, nie sme uzavretá spoločnosť, nie sme dopredu zostavená partia, ľudia sa k nám pridávajú, aj odchádzajú v priebehu cyklopúte. Stretneme 30 až 50 ľudí, cyklopútnikov, ktorí sa k nám pridávajú a postupne odchádzajú. Takže je to veľmi pestrá paleta ľudí, vznikajú krásne priateľstva, sme pre seba navzájom darom.
Cieľom tohto ročnej trasy je Bratislava, kde cyklistické putovanie vyvrcholí v nedeľu. V rozhovore pre mexické médiá pápež František opäť raz rozhodne poprel, že by sa chystal odísť na emeritúru. Vo vyše dvojhodinovom rozhovore vyhlásil, že nemá zámer rezignovať, ešte nie. Zároveň priznal, že si vždy myslel, že jeho pontifikát bude krátky. Ubezpečil, že hoci má problémy s kolenom a cíti, že už nie je taký silný ako na začiatku pontifikátu, ani raz ho nenapadlo rezignovať. Veľký obdiv vyjadril Benediktovi XVI., ktorý hoci má už 95 rokov, na emeritúre vedie aktívny život, číta, študuje a píše stále nové myšlienky. Ak by videl, že to nezvláda, že je prekážkou, potom ráta s pomocou v rozhodnutí prejsť na emeritúru. Zdôraznil, že ak by sa tak stalo, chcel by skôr byť považovaný za emeritného rímskeho biskupa ako pápeža. Pápež František listom pozdravil ukrajinských grécko-katolíckych biskupov, ktorí sa zišli v Poľsku na synode. Trpiacemu ukrajinskému ľudu v ňom vyjadruje svoju blízkosť a poukazuje na dôležitosť kresťanskej nádeje. Pápež pripomína, nech je cirkev miestom, kde človek čerpa nádej, kde nájde vždy otvorené dvere, kde dostane útechu a povzbudenie.
Správy zo sveta.
Ministri financií Európskej únie súhlasili so zavedením eura v Chorvátsku, ktoré sa tak od januára stane 20. krajinou so spoločnou menou. Kuny sa podľa dnešného rozhodnutia budú vymieňať za euro s kurzom 7,5:1. Viac informácií má Ivo Novák.
Ministri financií členských krajín EÚ dnes v Bruseli odobrili vstup Chorvátska do eurozóny od 1. januára 2023. Ministri schválili posledné tri právne akty, ktoré sú potrebné na to, aby sa v Chorvátsku mohlo začať platiť eurom od 1. januára 2023. Týmto sa ukončil proces v Rade EÚ, ktorý Chorvátsku umožní stať sa členom eurozóny a využívať výhody spoločnej meny Európskej únie. Český minister financií Zbyněk Stanjura, ktorého krajina prevzala rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, zablahoželal svojmu kolegovi Zdravkovi Maričovi a celému Chorvátsku k tomu, že sa stalo 20. krajinou, ktorá vstúpila do eurozóny. Prijatie eura nie sú podľa neho preteky, ale zodpovedné politické rozhodnutie. Stanjura v tejto súvislosti zdôraznil, že Chorvátsko úspešne splnilo všetky požadované ekonomické kritériá. Jeden z troch odsúhlasených právnych aktov stanovuje výmenný kurz medzi eurom a chorvátskou kunou na úrovni 7,5 kuny za 1 euro. To zodpovedá aktuálnej centrálnej parite kuny v mechanizme výmenných kurzov. Minulý týždeň so vstupom Chorvátska do eurozóny súhlasili aj poslanci Európskeho parlamentu a Chorvátsku v tomto duchu vyjadrili podporu i premiéri a prezidenti členských krajín EÚ na júnovom samite v Bruseli.
Lejbristická strana predloží dnes v parlamente návrh na hlasovanie o dôvere vláde premiéra Borisa Johnsona. Toto hlasovanie by sa mohlo uskutočniť zajtra, píše o tom Reuters s odvolaním sa na zdroj z prostredia konzervatívcov. Poslanci zo všetkých politických strán by v takom prípade rozhodovali o tom, či by mal Johnson pokračovať vo funkcii. Vyslovenie nedôvery by mohlo viesť k novým parlamentným voľbám, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Úradujúci premiér Boris Johnson vo štvrtok minulý týždeň oznámil svoj odchod z postu lídra strany aj z postu premiéra. Vo funkcii plánuje zostať dovtedy, kým nebude zvolený nový šéf konzervatívcov, ktorý sa zároveň stane aj britským premiérom. Záujem zatiaľ oficiálne potvrdilo 11 členov konzervatívnej strany. Kandidatúry bude možné oficiálne predložiť v priebehu dneška a každú z nich musí podporiť minimálne 20 konzervatívnych poslancov. Následne sa zajtra uskutoční prvé a vo štvrtok druhé kolo hlasovania. Na postup do druhého kola bude potrebných najmenej 30 hlasov. Meno nového predsedu britskej konzervatívnej strany, ktorý následne prevezme aj post premiéra, bude oznámené 5. septembra. Detaily týkajúce sa časového harmonogramu voľby nového lídra konzervatívcov ohlásil Sir Graham Brady, šéf parlamentného výboru konzervatívnej strany. Boris Johnson však vyjadril odhodlanie zostať vo funkcii premiéra dovtedy, kým nebude zvolený nový líder vládnucej strany. Britský hlavný opozičný politický subjekt Lejbristická strana však predloží dnes v parlamente návrh na hlasovanie o dôvere vláde premiéra Borisa Johnsona. Toto hlasovanie by sa malo uskutočniť zajtra, píše to agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z prostredia konzervatívcov. Poslanci zo všetkých politických strán by v takom prípade rozhodovali o tom, či by mal Johnson pokračovať vo funkcii. Vyslovenie nedôvery by mohlo viesť k novým parlamentným voľbám. V takom prípade by však veľký počet konzervatívnych poslancov musel zahlasovať proti svojej vlastnej vláde, čo stanica BBC označuje za nepravdepodobné.
Krátko zo sveta.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko tvrdí, že Západ sa pripravuje zaútočiť na Rusko cez jeho krajinu. O údajnom komplote už hovoril aj so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Ukrajinská armáda oznámila, že spustila protiofenzívu proti ruským silám, ktorí okupujú časť Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Útok smeroval najmä na sklad zbraní v meste Nová Kachovka. Zničená bola húfnica, ďalšia vojenská technika a Rusko prišlo o viac ako 50 vojakov. Spojené štáty zabili v Sýrii jedného z vodcov extremistickej organizácie Islamský štát Mahira Akala. Útok bol vykonaný dronom, oznámil to Pentagon. O Akálovi nie je k dispozícii mnoho informácií. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva uvádza, že ide o oblastného vodcu Islamského štátu pre Levantu. Euro sa poprvý raz od roku 2002 obchodovalo za 1 americký dolár so zaokrúhlením na 4 desatinné miesta. Jednotná mena je pod tlakom v obavách z dôsledkov energetickej krízy na európsku ekonomiku. Rodinní príslušníci a priatelia sa dnes zhromaždili v buddhistickom chráme v Tokiu na súkromnom pohrebe bývalého japonského premiéra Shinzo Abeho. Ten prišiel o život v piatok pri útoku atentátnika. Média sú pre európskych občanov významným zdrojom informácií o činnosti Európskej únie a jej inštitúcií. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený včera a zaoberá sa mediálnymi návykmi občanov a ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám. Slováci najviac dôverujú verejnoprávnej televízii a rozhlasu, tlači a jej internetovým stránkam, súkromným televíznym a rozhlasovým staniciam a potom ľuďom, skupinám alebo priateľom na sociálnych sieťach. Najmenej veria videoplatformám a influencerom na sociálnych sieťach. Londýnske letisko Heathrow plánuje do 11. septembra obmedziť počet odlietajúcich cestujúcich na 100 000 denne a vyzvalo aerolínie, aby zastavili predaj leteniek na leto. Chce tak dostať pod kontrolu súčasný chaos, ktorý okrem iného vznikol aj v súvislosti s nedostatkom personálu a štrajkmi.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou prvý tréning s Montrealom Canadiens. Fanúšikovia klubu zámorskej NHL ho mohli vidieť včera na ľade spolu s ďalšími 36 mladými hráčmi vrátane Filipa Mešára. Slavkovský sa v piatok stal historicky najvyššie draftovaným Slovákom. Canadiens si ho vybrali z prvého miesta a na úspech nadviazal jeho krajan Šimon Nemec, ktorý sa objavil v zápätí na pódiu s predstaviteľmi New Jersey Devils. Slováci tak premiérovo obsadili prvé dve miesta draftu. Slovenský hokejista Marian Studenič ostáva v Dallase Stars. Vedenie zámorského klubu NHL s 23-ročným útočníkom uzavrelo nový ročný dvojcestný kontrakt. Slovenskí hokejisti Adam Ružička a Martin Pospíšil dostali od Calgary Flames kvalifikačné ponuky na nové zmluvy. Klub zámorskej NHL si tak chce udržať v organizácii. Obaja útočníci patria po sezóne medzi chránených voľných hráčov. Magnus Kort vyhral dnešnú 10. etapu na Tour de France. Dánsky cyklista sa presadil v úniku. Na vrchole cieľového kopca porazil Nika Schulza. Horskú etapu pred koncom prerušili demonštranti. Španiel Fernando Churich je novým trénerom slovenskej reprezentácie hádzanárov. Vo funkcii nahradil Petra Kukučku, ktorého odvolali v marci po neúspechu v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2023. Churich, ktorý pôsobí zároveň ako technický riaditeľ Slovenského zväzu hádzanej, podpísal zmluvu na 4 roky. Cieľom tímu pod novým kaučom je podľa viceprezidenta zväzu Ernoa Kelečeniho pravidelná účasť na kontinentálnych alebo svetových šampionátoch.
Fernando už 5 rokov je tu, pracoval s tromi generáciami, pozná veľmi dobre tých potenciálnych hráčov, ktorí môžu dostať do reprezentácie, pozná ich aj z tohto pohľadu, že koho sa dá počítať. Oni ako majú vlastnosti, disciplín a všetko, tak môže vybrať a potom začať hneď pracovať. Podľa môjho názoru rok, dva určite dáva dokopy, pracujú spolu a potom už musia prísť aj menšie a potom viditeľnejšie výsledky.
Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji v ETA v Budapešti. V dnešnom stretnutí prehrala s Kazaškou Júliou Putincevovou, nasadenou ako treťou 4-6-1-6, hoci v prvom sete viedla 4-0.
Počasie.
Od zajtra by teploty podľa Petra Jurčoviča mohli opäť rásť do letných hodnôt.
Takže v stredu ráno na severe v horských dolinách to bude asi menej ako 10 stupňov a na juhu zase viac ako 15. No, asi tak by som to formoval. Ale stále ešte ten vietor bude, lebo tá tlaková niž je blízko, takže hlavne na horách to môže byť dosť veterné. A potom cez deň, no, oblačnosť by mala pomaly odísť. Vietor ešte bude severozápadný, ale môže sa stať, že to už bude teplejší vzduch, takže na stredu by sme už aj na juh mohli dať teplotu až do 30 stupňov. Takže konečne sa končí tá nepríjemná studená perióda medardovej kvapky, takzvané prokopské dažde. A keďže zajtra v kalendári bude Sveta Margita, hovorí sa Sveta Margita, hodí kosak do žita. Skrátka, je to leto Svätej Margity, čiže prichádza perióda krajšieho počasia.
Mesiac júl je v znamení sviatkov Panny Márie. Hovoriť o nich bude dnes večer v relácii Duchovný obzor o 20. hodine profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Moderuje Pavol Jurčaga. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.